Это цирк за дротом на радио Свобода.
Жил-был хлопчик на свете 10, стековались у школе с яго дети. Жил на природе, харчовался рослинами, земляными коренчиками да паутинами. Ходил ён гулять у хоккей на речку, стоял на браме, бо гулял недоречно. И после кожного булитного рандеву шайба трапляла яму у голову. Хлопчик рос надто закомплексованным, ходил толчок вязковый, а не спал де сауны. Мару мець свой самолёт, гэта раз. А два, каб там стаяў золоты унітаз. Су з брыльянтамі, унітаз золоты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золоты унітаз. Душ брыльянтамі, унітаз золоты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золоты унітаз. Дык вось, хлопчык вырас, стаў кіраваць калгасам. Мары пачалі здзяйсняцца адразу. Потым пры дапамозе суседняга калгасу з усходу гэты хлопец стаў кіраваць цэлым народам. Як і ў дзяцінстве любіў пагуляць у салдацікаў, як і ў дзяцінстве працягваў збіраць фанцікі, у хованкі таксама любіў пагуляць. Некалькіх далёка схаваў, што дагэтуль шукаюць. Хлопец меў сябручка ў далёкай Азіі. Калі той памёр, наш скарыстаўся аказіяй. Выкупіў самалёт, паставіў залаты унітаз. Усё навокал гэта суцэльны калгас. Душ з брыльянтамі, унітаз золоты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золоты унітаз. Душ з брыльянтамі, унітаз золоты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золоты унітаз.